Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-avgust kuni Qrimning bir qancha hududlarida portlash ovozlari eshitildi. Bu haqda Kremskiy Veter Telegram kanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Simferopol tumani va harbiy aerodrom joylashgan Novofedorovka qishlog'i aholisi baland tovushlarni eshitgan. Bu vaqtda Krech ko'prigida harakat yarim soat to'xtagan. Simferopol tumani Gvardeyskiy qishlog'ida juda kuchli portlash sodir bo'ldi, deyiladi xabarda. Nashr insiderlariga ko'ra, ushbu portlashni sodir etganlarga qo'poruvchilik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ozodlik radiosiga ko'ra, aynan shu qishloqda Gvardeyskoy aviabazasi joylashgan. Hozirda aerodrom Rossiya aerokosmik kuchlariga bo'ysunadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 iyul kuni ertalab anneksiya qilingan Qrimda joylashgan o'q-dori omboriga zarba berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.